Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U memorijalnoj zoni Nacionalnog parka Kozara danas je na Mrakovici više hiljada žitelja Kozare i Podkozarja polaganjem vijenaca obilježilo 68. godišnjicu od neprijateljske ofanzive na Kozari i 65 godina pobjede nad fašizmom. U sinoćnjem požaru na nekoliko privrednih zgrada u centru Čitluka potpuno su izgorjele dvije tvornice i skladišta. Povrijeđenih nije bilo. Bez posla je ostalo najmanje 70 ljudi. Članovi privremene zajedničke komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije sastaju se sutra u Sarajevu sa ekspertima Europske unije za liberalizaciju viznog režima sa kojima će razgovarati o provedbi strategije i akcionog plana na području borbe protiv korupcije, imenovanju direktora agencije kao i nadzoru nad radom agencije, saopštio je sektor za odnose s javnošću parlamenta Bosne i Hercegovine. Delegacija Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine boravit će sutra u službenoj posjeti Velikoj Britaniji na poziv Komiteta za ljudska prava parlamenta Velike Britanije. Sud u Londonu razmatra sutra u cjelini zahtjev za izručenje bivšeg člana predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Ejupa Ganića, koga Srbija smatra odgovornim za napad na pripadnike Jugoslavenske narodne armije u Sarajevu 1992. godine. Hrvatski ministar unutrašnjih poslova Tomislav Karamarko izjavio je za list Politika da će osnivanje regionalnog centra za borbu protiv organizovanog kriminala biti odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske i Srbije na povezivanje kriminalnih skupina u regiji, te dodao kako države regije trebaju udružiti svoje snage u borbi protiv organizovanog kriminala i terorizma. Zdravstveno stanje 11 povrijeđenih u eksploziji bombe tokom protesta Srba u Kosovskoj Mitrovici stabilno je i svi se uspješno oporavljaju, saopštio je zdravstveni centar u tom gradu. U samoubilačkom napadu žene bombaša u iračkoj provinciji Anbar poginulo je 4 ljudi, a 23 povrijeđeno, saopštili su zvaničnici u Iraku. Policija je precizirala da se napad na zapadu Iraka dogodio kada je jedna žena detonirala eksploziv kojim je bila opasana. Na prijemnici zgrade lokalne vlade u Ramadiju, 115 km zapadno od Bagdada. Predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev pozvao je danas Washington da pomogne u pronalaženju rješenja zasnovanog na međunarodnom pravu za spor sa Jermenijom oko statusa separatističke oblasti na Gorno Karabah. Azerbejdžanska oblast na Gorno Karabah, naseljena uglavnom Jermenima, proglasila je nezavisnost 1991. godine poslije rata u kojem je poginulo 30.000 ljudi, a više stotina hiljada ljudi izbjeglo iz svojih domova. Suverenost te oblasti ne priznaje međunarodna zajednica. 16 godina nakon primirja, Jerevan i Baku i dalje ne mogu da se dogovore o statusu te oblasti, a nedavni okršaj azerbejdžanske vojske i jermenskih separatista stvorili su dodatne napetosti. U Sjedinjenim Američkim Državama danas se proslavlja Dan nezavisnosti kada je 1776. godine na kongresu u Filadelfiji potpisana Deklaracija nezavisnosti. Poljaci danas u drugom krugu vanrednih predsjedničkih izbora odlučuju da li će povjerenje za čelo Poljske ponovo dati konzervativcu iz stranke Pravo i Pravda ili kandidatu trenutno vladajućih liberala iz Građanske platforme. Spasioci su izvukli 42 tijela iz klizišta na jugozapadu Kine, a 57 osoba još uvijek se vodi kao nestalo, 7 dana nakon što se zbog višednevnih obilnih pljuskova skoro pola brda srušilo na selo Daja, izvijestili su domaći mediji. U Mostaru je sinoć otvorena književna manifestacija Šantićeve večeri poezije. U dvorištu Ćorovića kuće promovisana je knjiga Šantićeve večeri poezije autora Salke Šarića, u kojem su na pregledan način sistematično dati podaci o dosadašnjim manifestacijama. Danas je u Bosni i Hercegovini promjenjivo oblačno vrijeme. Do kraja dana mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 25 do 33 stepena, saopštili su iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine. Meteorolozi za sutra predviđaju pretežno oblačno vrijeme sa pljuskovima u poslijepodnevnim satima. Slušali ste vijesti Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U našoj današnjoj emisiji, između ostalog, možete čuti. Sutra u Bosnu i Hercegovinu stiže evropski ekspertni tim koji će analizirati postignuto kako bi građanima konačno bile ukinute vize.
To ne znači azil za građane Bosne i Hercegovine, nego jednu slobodu, rekao bi, kretanja bez ovih redova koje trenutno imamo ispred evropske ambasade u Sarajevu.
Na najavu da bi se vrata Evropske unije mogla zatvoriti nakon prijema Hrvatske, španski ministar vanjskih poslova Moratinos odlučno kaže:
Nećemo reći, neka uđe Hrvatska, a ostali neka ostanu na polju. Kada uđe Hrvatska, vrata ćemo još više otvoriti prema Zapadnom Balkanu. To je odluka iza koje stoji Evropska unija.
Bosna i Hercegovina, zemlja koja traži kredite pa ih zatim ne koristi.
Bosna i Hercegovina je od 1996. do kraja prošle godine platila kaznene penale prilikom realizacije čak 56 kreditnih ugovora.
Šta se najčešće uočava kod kontrole deklaracija na proizvodima?
Sastav proizvoda tih roba nisu prevedeni, odnosno nisu jasno ispisani na proizvodu, što stvara određene nedoumice kod potrošača.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Sutra u ponedjeljak 5. jula u posjetu u zvaničnom Sarajevu stiže evropski ekspertni tim koji će tokom boravka od nekoliko dana procjenjivati uslove za liberalizaciju viznog režima. Između ostalog, analizirat će se postignuti napredak u tri preostala uslova koja se odnose na harmonizaciju krivičnih zakona, uspostavu direkcije za koordinaciju policijskih tijela i razmjenu podataka između policijskih agencija i tužilaštava, te napredak u izgradnji kapaciteta u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Istovremeno se postavlja pitanje koliko bi napad na policijsku stanicu u Bugojnu prije 7 dana mogao ugroziti postignute rezultate u ovoj oblasti. O tome u narednim minutama govori ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović, ali i o informativnoj kampanji koja ima za cilj upoznati građane što to podrazumijeva putovanje bez viza u zemlje Evropske unije. S ministrom Ahmetovićem razgovarala Žana Kovačević.
Gospodine Ahmetoviću, posljednji evropski ekspertni tim koji procjenjuje uslove za liberalizaciju viznog režima trebao bi boraviti u Bosni i Hercegovini od 5. do 8. jula. Hoće li nedavni događaj u Bugojnu ugroziti ono što je do sada postignuto na putu ka liberalizaciji viznog režima?
Utorak je sjednica vijeća ministara, iz tog razloga ćemo finalizirati sve tehničke obaveze koje imamo iz ova uslovno rečeno prestala tri uslova. A u međuvremenu se desio ovaj slučaj u Bugojnu, on je zasigurno predmet pozornosti, dakle, mnogih i evropskih zemalja, ali isto tako naše policijske strukture su na veoma efikasan način identifikovale one koji su počinili ovaj težak teroristički čin i priveli do sada 4 osobe. Ja se nadam da će razvoj situacije biti u pravcu konačnog rasvjetljavanja ovog događaja. Mislim da i taj razlog efikasnosti Evropska komisija cijeni i mi smo razgovarali sa nekim od predstavnika Evropske komisije koji su bili na sjednici Upravnog odbora za implementaciju mira i mislim da postoje određena uvjeravanja da ne bi trebao ovaj slučaj iz Bugojna usporiti bezvizni režim Bosne i Hercegovine.
Jeste li se možda u međuvremenu čuli sa gospođom Cecilijom Malmström, koja je komesarka za unutrašnje pitanje Evropske unije i koja je bila prilično raspoložena po vašeg zadnjih susreta u Briselu?
Razgovarali smo sa njenim pomoćnikom za ovaj dio Europe, gospodinom Pierom Mirelom, i njegova uvjeravanja da ovaj slučaj iz Bugojna ne bi trebao ugroziti bezvizni režim. I isto tako mnogi od evropskih i drugih centara su pohvalili efikasnost policije u rasvjetljavanju ovog slučaja.
Gospodine Ahmetoviću, kakva je trenutna bezbjednosna situacija u Bosni i Hercegovini nakon ovog događaja u Bugojnu? Puno toga se govori u medijima i do toga se ide da bi vi trebali podnijeti ostavku. Dakle, koliko je Bosna i Hercegovina danas sigurno mjesto za življenje i koliko bezbjednosna agencija efikasno radi?
Ako imate na umu da je u Bosni i Hercegovini rasparčan sigurnosni sistem, ako imate situaciju u kojoj nigdje ne piše da kantonalni ministar ili komesar ne obavještava državnog ministra sigurnosti o ovim teškim krivičnim djelima terorizma, ako ministar sigurnosti to jedino može saznati iz medija, da ne postoji nikakva, dakle, formalno pravna zakonska obaveza nižih nivoa da pruže informaciju, da bi se napravila neka analiza, da bi se mogli povlačiti pravac pravi poteze, onda zasigurno možemo reći da i nemamo uređen sigurnosni sistem u našoj zemlji. Dakle, u hijerarhiji odgovornosti možda i za ovaj turistički akt ima puno onih koji imaju veća ili manja ovlaštenja kada je pitanje ova oblasti. Ne treba niko bježati od odgovornosti koja proizilazi iz svega ovoga. Naravno da treba napraviti analizu, uzeti zakone, odgovornosti, ovlaštenja i sve ono što je proizilazi iz svih onih hijerarhiji i vidjeti kolika je čija odgovornost. Dakle, i tako je i definirati Sadi Kahmetovića, dakle, ukoliko će i ostavka bilo koga, dakle, riješiti problem, a neće, to ne bi trebao biti problem, ali mislim da do jedne sveobuhvatnog reforme sigurnosnog sistema u Bosni i Hercegovini, da ćemo imati na određeni način nepovezan sistem sigurnosti, što zasigurno otežava održavanje sigurnosti na nivou koji je potreban našim građanima i koji na određeni način kompatibilan drugim europskim zemljama. Nadam se da ovo treba biti alarm da ne razmišljamo politički, da razmišljamo na način da je nam potrebna reforma sigurnosnog sistema.
Znači li to ipak da smo naučili neke lekcije iz ovog nemilog događaja u Bugojnu?
Pa oni koji hoće da uče, da, koji hoće da prihvate to objektivno, koji hoće da analiziraju, mogu izvući iz ova pouke i opredeliti se da izrađujemo sistem sigurnosti koji će biti funkcionalni i bolji. Dakle, vjerovatno ima onih koji će na određen način ovo gledati kroz političku prizmu koja sigurno ne doprinosi da sistem sigurnosti uredimo na pravi način u našoj zemlji.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine razmotrilo je i usvojilo informaciju Ministarstva sigurnosti o pokretanju informativne kampanje za građane BiH u vezi sa nastupajućom liberalizacijom viznog režima. Šta je cilj kampanje i kakva je njena poruka?
Određena pouka koju je Bosna i Hercegovina ima posle iskustva koje imala Srbija i Crna Gora i Makedonija. Dakle, po dobijanju liberalizacije ove tri zemlje došlo je do određenih problema i odlaska većeg broja ljudi u Brisel neinformirani što znači liberalizacija viznog režima. U ovom momentu imamo to iskustvo i hoćemo na određen način da našim građanima putem informativne kampanje da naše građane u Bosni i Hercegovini informiramo što znači liberalizacija viznog režima.
Što to u stvari znači kada dobijemo bezvizni režim, koliko dana možemo provesti u nekoj zemlji i što to znači za one koji bi željeli otići raditi?
Da se to ne pretvori u ulazak u autobuse ili odlazak u evropske zemlje i da to ne znači azil za građane Bosne i Hercegovine, nego jednu slobodu, rekao bih, kretanja bez ovih redova koje trenutno imamo ispred evropskih ambasada u Sarajevu.
Koliko dana, dakle, možemo ostati?
Maksimalno 90 dana u roku od pola godine, dakle, ali i još 90 dana u roku od drugu pola godine. Dakle, to je jedan turistički boravak u zemljama Evropske unije koji ne podrazumijeva dobijanje vize. Dakle, to su prilike pravila koja trenutno važi.
Govorio je ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović.
Eurozona.
Veliku pažnju ovih dana izaziva tvrdnja kako je Evropska unija pod pritiskom Njemačke pristala da, nakon što otvori vrata Hrvatskoj, zaključa ih na duže vrijeme, barem za desetak godina, sređujući stvari pod vlastitim krovom. Dovoljno je razloga da se povjeruje u istinitost te tvrdnje, složili bi se mnogi. Slično razmišlja većina novinara, briselskih dopisnika, medija iz regiona, dok je naš dopisnik odgovor potražio i na zvaničnim adresama komisije i vijeća.
Zvuči mi ovo kao da mi saopštite kako nikada, barem ne u ovom životu, neću biti zapovjednik interstelarnog broda, o čemu sam sanjao kao dijete. Pomalo logično, uz ovu životnu dobu i napredak tehnologije, morao bih čekati do svoje 800. da dođem u priliku da se prijavim na konkurs za takvo radno mjesto. Iz takve perspektive, Bosna i Hercegovina još ima šanse da se za života dokopa evropskog članstva, ako to tada još uvijek bude relevantno, naravno. Ipak, dužnost nalaže da se povodom najave o zatvaranju vrata upita poneko sa evropske strane da li je to uopšte istina. Glasnogovornica komesara za proširenje Štefana Fülea, Angela Filote. Nije, nismo dobili nikakvu naznaku od naših država članica da će tražiti zaustavljanje procesa na godinu ili 10. Samo proširenje određuju reforme u državama kandidatima sa jedne i kapacitet prijema novih članica Unije sa druge strane. Ta dva ključna kriterijuma su uspostavljena 2006. godine od strane svih država članica. I opet, uz podršku svih, imamo osnaženu volju za proširenjem i to je osnova našeg rada. a ministar vanjskih poslova Španije i doskorašnji predsjedavajući vijeće ministara Europske unije Miguel Angel Moratinos kaže:
No es Croacia.
Nećemo reći, neka uđe Hrvatska, a ostali neka ostanu na polju. Kada uđe Hrvatska, vrata ćemo još više otvoriti prema Zapadnom Balkanu. To je odluka iza koje stoji Europska unija. Šta je onda nejasno? Možda činjenica da su Evropljani, nakon što su se opekli možda baš o Rumuniju, domovinu Filove glasnogovornice, brže bolje dopisali član 23 ugovora o pridruženju, onaj koji govori o našoj folklornoj baštini, korupciji, organizovanom kriminalu. Pravila igre ostaju ista, ali na nekim poljima smo stroži. Primjera radi, novo uspostavljeno poglavlje 23 o neophodnoj reformi pravosudnog sistema, jer smo na dosadašnjem iskustvu shvatili da su takve reforme iznimno teške i zato tražimo od kandidata da sa reformama započnu u ranoj fazi pregovora. Sve ostalo ostaje isto kao što je i bilo. A zato jučerašnjeg predsjedavajućeg vijeća ministara Moratinosa, nakon Sarajevske konferencije, ništa ne ostaje isto kao što je bilo. Španci su dokazali, sem što ne priznaju Kosovo, da misle na region i kažu žele ga vidjeti u Uniji. Regionalni lideri da im se ne gadi sjesti zajedno, a Unija da ne okreće glavu od regiona, bar ne potpuno. Kada je počelo špansko predsjedništvo, bilo je dosta skepticizma zbog našeg stava o Kosovu i vjerovalo se da pod našim predsjedavanjem neće biti previše napretka inicijativa usmjerenih prema Zapadnom Balkanu. Nije na meni da sudim, već na državama regiona, ali podsjećam vas da smo imali uspješan skup u Sarajevu, koji nije samo rezultirao činjenicom da su svi iz regiona sjedili zajedno, da su svi naglašavali opredjeljenje za europskim integracijama, već i da smo mi, sa europske strane, podvukli naše opredjeljenje ka proširenju Unije na Zapadni Balkan. Vjerujem da će nakon uspješne Sarajevske konferencije Belgijsko predsjedništvo Unije, komisija i sve ostale europske institucije nastojati da sačuvaju ovakav angažman, da će se nastaviti regionalna saradnja i da će na bilateralnoj osnovi država regiona, svaka za sebe, imati svoj plan rada kako bi se nastavilo s procesom europskih integracija. Vijesti dakle, nije tačno da će vrata nakon Hrvatske biti zaključena 10 godina i Bosna i Hercegovina, ukoliko ispunjava kriterije i standarde moderne europske demokratije, može još ovog mjeseca računati da će biti pozvana u europsko društvo. Šta? Još nismo spremni. A koliko će nam trebati vremena? Po optimističnoj procjeni, 10 godina. Šta se može? I to je kraće od čekanja na interstelarno putovanje. Iz Brisela, Eldir Pucalo.
Reforme za Europu.
Više od 1.300.000.000 konvertibilnih maraka davno odobrenih kredita za Bosnu i Hercegovinu čeka da budu konačno utrošeni u ono za što su namijenjeni. Radi se o kreditima koje su Europska banka za obnovu i razvoj, Europska investiciona banka i Svjetska banka odobrili za različite projekte, čija realizacija još nije stigla na red, jer ovdašnje vlasti, naravno, nisu uradile svoj dio posla. Međutim, ne samo što odobreni novac čeka da bude od koristi, Bosna i Hercegovina plaća velike sume kao kaznu ili takozvane penale zbog neodgovornosti za ono što su tražili, a nisu iskoristili.
Prema podacima Državnog ministarstva financija i trezora, Bosna i Hercegovina je od 1996. do kraja prošle godine platila kaznene penale prilikom realizacije čak 56 kreditnih ugovora. Mediji su objavili da je zbog neodgovornosti vlasti prilikom uzimanja kredita BiH za 11 godina platila više od 20 miliona maraka kazne. Europska banka za obnovu i razvoj, Svjetska banka i Europska investiciona banka odobrile su više od 1,3 milijarde maraka kreditnih sredstava za različite projekte u Bosni i Hercegovini koji do danas nisu realizovani. Urednik magazina Žurnal i ekonomski analitičar Dražen Simić kaže da je ključni problem bio što su se krediti nasumično uzimali bez da se uradi prateći dio posla.
To je u principu pitanje zdrave logike. Niko normalan neće prvo uzimati kredit na koji će plaćati ili kamatu ili zatezne penale ako ga ne povuče, a da prije toga nije završio sve ostale neophodne pripreme za korištenje odobrenog novca. Mislim, to je prilično suluda kombinacija.
Sulude kombinacije su bosansko-hercegovačka svakodnevnica. Tako malo koga više čudi činjenica da je blokirano i 936 miliona maraka kredita Evropske banke za obnovu i razvoj i Evropske investicione banke namijenjenih za finansiranje gradnje autoputa kroz BiH. Ispostavilo se da Federacija Bosne i Hercegovine nema prostorni plan koji je uslov za izgradnju 330 km autoputa, kao ni ministra prostornog uređenja koji bi taj plan potpisao. Dok se koalicioni partneri u federalnoj vladi dure jedni na druge i ne biraju ministre, za odobreni i neiskorišteni novac poreski obveznici plaćaju naknadu. Problem je što vlasti u Bosni i Hercegovini u sve krupne investicije ulaze bez pripreme i pokušavaju poprijeko da odrade posao, kaže ekonomista Damir Miljević, a svoju tvrdnju ilustruje primjerom iz Republike Srpske.
Najbolji primjer je ovi nepostojeći autoputevi sa štrabakom. Znači, iako se znalo da se novac od Evropske investicione banke i od Evropske banke za obnovu i razvoj ne može dobiti ukoliko izvođač radova nije izabran po transparentnoj proceduri, ipak se išlo u direktno potpisivanje ugovora.
Damir Miljević također napominje da su kreditna sredstva pretežno uslovljena reformama na koje vlasti nisu spremne, pa se novac ne povlači. Činjenicu da se završni račun uvijek ispostavi poreskim obveznicima, Miljević tumači bahatim odnosom vladajućih struktura.
To je sad posebno pitanje što vlasti se prema javnim sredstvima, odnosno prema sredstvima poreskih obveznika, odnose kao pijani milijarderi, znači niko nikome ne odgovara.
A osim kaznenih penala, posljedice po BiH su, objašnjavaju ekonomisti, više struke. Država nema neophodnu infrastrukturu za koju je digla kredite, a novac od kredita nije ušao, te nema efekta na privredu i lične dohotke građana. Vrhunac ironije, kažu nezavisni ekonomisti, jeste u činjenici da za sve to u Bosni i Hercegovini niko ne odgovara. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Koliko su hrana, prehrambeni, ali i drugi proizvodi koje građani koriste u Bosni i Hercegovini sigurni i da li proizvođači poštuju proceduru stavljanja deklaracije sa punim opisom i sastavom navedenog proizvoda? Ko podstiče i zbog čega nepotpune ili lažne deklaracije? I da li građani uopšte obraćaju pažnju na ono što piše na proizvodima?
Posljedice koje mogu imati kupci ukoliko kupuju proizvod sa nepotpunom ili lažnom deklaracijom nisu bezazlene, posebno ako je riječ o hrani. U Bosni i Hercegovini od prije dvije godine na snazi je pravilnik o opštem deklarisanju i označavanju upakovane hrane koji je usklađen sa evropskim standardima i pored toga na tržištu se mogu naći proizvodi sa nepotpunim deklaracijama, tvrdi Daniel Malić iz udruženja Plava sfera.
Najviše problema se javlja sa robom koja se tiče kozmetičkih preparata jer sastavi proizvoda tih roba nisu prevedeni, odnosno nisu jasno ispisani na proizvodu što stvara određene nedoumice kod potrošača. Manje više tehničke robe su uređene u smislu deklaracije proizvoda i garantnih listova koji su prevedeni, dok kad je u pitanju prehrambena industrija možemo reći da smo i tu jednim dijelom zadovoljni, međutim i dalje postoje one robe koje nemaju potpunu deklaraciju.
U prva četiri mjeseca ove godine zbog nepotpune deklaracije van prometa je stavljena roba u vrijednosti od pola miliona konvertibilnih maraka. Radi se o prehrambenim proizvodima, kućnim potrepštinama, konfekcijskoj robi, CD-ovima. Gordana Bulić iz Tuzlanskog udruženja Klub potrošača kaže da se ljudi obično žale da ne mogu uopšte pročitati deklaracije jer su napisane sitnim slovima. Na pitanje koliko su kupci uopšte upoznati sa pravilima deklarisanja, Gordana Bulić odgovara.
Mi kao potrošač ne možemo biti specijalisti za sve i ne možemo sve ni znati ni razumjeti. Međutim, za ono za što se potrošač zainteresuje, trebalo bi da može da dobije laku informaciju i da na samom proizvodu može pročitati dovoljno da mu sve bude jasno. Potrošači ne mogu znati baš dovoljno o nekim možda hemijskim osobinama, o nutricionističkim vrijednostima proizvoda. Ne mogu, svi nisu u mogućnosti da percipiraju na pravi način te informacije. Međutim, postoje vrlo jednostavni sistemi kojima se proizvodi mogu označavati da bi se određene stvari istakle. Evo recimo konkretno u Evropskoj uniji sad se donose pravila za deklarisanje visokoenergetskih proizvoda, misli se u prvom redu na ove slatkiše i druge proizvode koji dovode do gojaznosti, tako da oni će morati od iduće godine da označavaju proizvode, da imaju posebno jednu oznaku u boji koja će jasno potrošaču stavljati na znanje ako kupi proizvod sa crvenom bojom da je to visokokaloričan proizvod.
Odgovornost za nepotpunu ili lažnu deklaraciju imaju trgovci i proizvođači. Postoje situacije kada trgovci namjerno ne poštuju pravila deklarisanja proizvoda, ističe Gordana Bulić.
Ima jako puno trgovaca koji i svjesno obmanjuju potrošače, jer svaka nova etiketa, odnosno svaka nova informacija na proizvodu, njima je dodatni trošak. Znači, ukoliko je proizvod nabavljen iz inostranstva, mora se prevesti etiketa ispravno, mora se oštampati, mora se nalijepiti, naravno da je to dodatni trošak za trgovinu i naravno, idući na štetu potrošača, da bi povećali sebi profit, oni vrlo često to zaobiđu.
Kazne za nepoštivanje pravila deklarisanja prema Zakonu o hrani su visoki i kreću se i do 100.000 konvertibilnih maraka. I pored toga, dešava se da proizvođači ne ističu sve sastojke proizvoda, nego samo one koje im idu u prilog, kažu u udruženjima potrošača. Prema mišljenju Daniela Malića, većina Bosanaca i Hercegovaca rijetko čita onome što je napisano na deklaraciji.
Razlog zašto je tako prevashodno leži u faktoru cijene, s obzirom da potrošači manje obraćaju pažnju na to šta piše na proizvodu, više obraćaju pažnju šta je ispod proizvoda, tačnije kakva je cijena. Naša kupovna moć određuje i vrstu roba koju kupujemo, tako da slika u Bosni i Hercegovini nije kao u razvijenim evropskim zemljama gdje je životni standard viši.
Da li čitaju deklaracije na proizvodima, pitali smo građane Sarajeva.
Ne gledam deklaracije. Mislim, pogledam nekad rok, recimo žvaka ili to, ali pretežno može isteći rok.
A kad garderobu kupujete?
Garderobu pretežno na buvljaku kupujem, tako da...
Čitam, ali najviše kada je u pitanju hrana, prehrambeni proizvodi, možda čak i ne deklaracije koliko datum proizvodnje i datum isteka.
Rok upotrebe, a inače proizvode koje kupujem, gledam da su to domaći proizvodi. Svježiji su nego ovi uvozni koji su sa konzervansom i slično.
Na deklaraciji prema važećem zakonu moraju se nalaziti informacije o svojstvu proizvoda, podaci o proizvođaču i pravnom licu koji proizvod stavlja u prodaju i mora biti napisan na jeziku koji se službeno koristi u Bosni i Hercegovini. Postoje i dodatna pravila za određenu vrstu proizvoda, kaže zamjenik direktora Agencije za sigurnost hrane Zoran Đerić.
Recimo kod energetskih pića, što je najvažnije, mora stojati da se ne preporučuje konzumiranje licima osjetljivim na kofein, oboljelim od šećerne bolesti, trudnicama, na djeci, niti miješati sa alkoholom. To je posebnim propisom jasno definisano i zna se gdje ova napomena mora stojati. Dakle, napomena mora stojati odmah ispod naziva energetskog pića, što sam ja primijetio da u našoj zemlji to se ne poštuje.
Svi proizvodi koji se nađu na tržištu, a imaju nepravilnu deklaraciju, se uništavaju, jedino u slučaju ako je moguće da se prilagode navedenoj deklaraciji. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Festival pod nazivom Sedmica bosanskih kraljeva ovih dana se održava u 10 gradova: Jajce, Donji Vakuf, Prusac, Travnik, Fojnica, Visoko, Zenica, Vranduk, Kakanj, Vaveš, Magla i Tešanj, koji su međusobno povezani kulturno-istorijskim nasljeđem i događajima iz perioda srednjovjekovne Bosne. Festival se zatvara sutra u Tešnju, a o njegovom značaju govori Vesna Bajšanski-Agić, izvršna direktorica Fondacije Mozaik, koja je organizator festivala.
Festival Sedmica bosanskih kraljeva je kruna trogodišnjeg projekta Tragovima bosanskog kraljevstva koje Fondacija Mozaik provodi u suradnji sa 10 općina iz Srednjebosanskog i Zeničko-Dobojskog kantona. Već 3 godine mi smo pokušavali i uspjeli da kreiramo jedinstven turistički proizvod koji je povezan zajedničkim kulturno-istorijskim nasljeđem iz srednjevjekovne Bosne. Dakle, u ovih 10 gradova oživjeli smo slavnu prošlost bosanskih kraljeva i kraljica I sada kroz sedmicu Bosanskih kraljeva želimo da to pokažemo kako turistima iz Bosne i Hercegovine, tako i turistima iz inostranstva. Nakon ovih 7 dana kralj i kraljica se vraćaju u prošlost, ali oni ostavljaju svoje dvorjane, a to su turistički vodiči i uposlenici turističkih infoureda koje smo obučavali u posljednje 2 godine i koji su sada u potpunosti spremni da prezentiraju ono najbolje u svojim zajednicama.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, toliko za danas. Hvala na pažnji i ugodno poslijepodne žele vam Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadži Hasanović. We'll be right back.